Šis ir Logitech G435 austiņu tests. Kā var labi dzirdēt, mikrofons ir pat visai ciešams. Varbūt pat varētu teikt, ka labs. Viņš, šis mikrofons gan nestāv uz būma arma virsū, bet ir iebūvēts uzreiz austiņas, kas varētu būt, tas varētu arī dot kaut kādu savu mīnusu. Tajā visa skanējuma un ieraksta mikrofonam, bet es biju gaidījis daudz, daudz sliktāku rezultātu par šo cenu. Interesanti, kā arī uzreiz piebildīšu, ka biju gaidījis stipri vājāku skanējumu no austiņām, bet bass ir, vidi ir, augšas varēja būt lab, skaidrāks, droši vien tā jāsaka, bet, nu, Es pat esmu pārsteigts, speciāli nebija nolicis šis te austiņas vēlākam laikam, jo nu, neizskatījās ļoti kvalitatīvas, bet izrādās, ka ir pārsteidzošas, pat pārsteidzoši labas